گیلا. یانگه فکرلر اینکاسه. مهربان و رحمله الله نامو بلند. جلا yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Eron ut uchiruvchilar uchun azodonlik qilmoqda mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Eronning markazida joylashgan Plasko binosida yong'inning vujudga kelishi va qulab tushishidan bir necha kun o'tmoqda. Ammo Eron xalqi haligacha shujoatli va fidokor bir necha nafar o't o'chiruvchilarning olamdan o'tishlari uchun azodonlik qilishmoqda. Plasko hodisasi eronliklarning hamdardliklari va qahramonliklarini yana bir marotaba namoyishga qo'ydi. Yong'inning sarkash shulalari qo'rqmaydigan odamlarni qahramonlikka da'vat etadi. Ular tutun va yong'inning shulalarini bartaraf etish va unga qarshi kurash olib borish uchun shoshilishadi. Ammo bir necha kundan beri qahramon o't o'chiruvchilar Plasko azim binosining vayronalari ostida qolishgan. Vayronalar og'irdir, ammo Eron xalqining qalblaridagi g'am kulfat undan ham og'irroq. Qayerga qaramasangiz, ko'z yoshi to'la ko'zlarni va vayronalar tagida qolib ketgan o't o'chiruvchilarning najot topishlari uchun qo'llarini duo qilishga ko'targan hamda istirob va hayajon bosgan yuraklarni mushohida etasiz. Plasko binosi 53 yil tarixga ega bo'lgan Tehronning katta savdo imoratlaridan biri edi. Bu binoda panshanba kuni keng yong'in vujudga keldi va 3 soat vaqt o'tishidan keyin komil tarzda qulab tushdi. Hodisa yuz bergan birinchi lahzalaridan boshlab o't o'chiruvchi tashkilotlarining ma'murlari hodisa yuz bergan mahalga yetib kelishdi va dahshatli yong'in bilan qarshi kurashni boshlashdi. Ular yong'inning ko'p qismini bartaraf etishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo yanada yong'inni oxirigacha nazorat qilish va ushbu savdo binosidagi ishchilar va kosiblarning mol jonlarini zarar ko'rishdan muhofazat etishga sa'y harakat qilardilar. O't o'chiruvchilar binoni bo'shatdilar va kengroq tekshirib ko'rishni maqsad qilganlarida yetkazilgan zararlar sababli poladdan qurilgan Plaskoning azim binosi bir necha soniyalar ichida qulab tushdi. Bu hodisa Eron xalqining yuraklarida g'am kulfat keltirdi va qahramonlarga katta zarar yetkazdi. Ommaviy axborot vositalari orqali ushbu hodisaga tegishli xabar va tasvirlar har lahza xalqqa yetkazilardi. Eron xalqi boshqa xabarlarni eslaridan chiqargan edilar. Hamda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ushbu hodisa haqidagi xabarlarni nazorat qilishardi. Qahramonlarning jasadlari ustidan qulab tushgan vayronalarni bartaraf etish uchun najot berish va ko'mak ko'rsatish kuchlari hamda politsiya, armiya va injenerlar hodisa mahalliga kelishdi. Vayronalarning katta hajmga ega ekanligi va uning tagidagi 200 gradusdan ortiq issiqlikka ega bo'lgan harorat ishni injener va o't o'chiruvchilar uchun qiyinlashtirib qo'ygan edi. Vayronalarni ko'tarishning har bir bosqichida yong'in qayta kuch olardi va o't o'chiruvchi qahramonlarning tirik qolish umidini umidsizlikka yuzma-yuz etardi. O'z kasbdoshlarining vayronalar tagida qolishlari shohidiga aylangan o't o'chiruvchilar va o'z qahramonlarining ko'z yoshlarini ko'rgan xalq alamli va achinarli sahnalarni vujudga keltirdikin, Eronning 80 million xalqining yuraklarini qayg'u va alam bilan yuzma-yuz etdi. Eron sarzaminining tarixi o'z xalqining osoyishtaligi va tinchligi uchun aziz jonlarini fido etgan qahramonlarning qahramonlik namunalariga to'ladir. Agar bu qahramonlar bo'lmaganlarida Eronning tarixi boshqacha rang tus olardi. Shahid so'zi Eron xalqi uchun oshno va muqaddas so'z hisoblanadi. Va shahodat ularning islomiy madaniyatda xudo yo'lida kurash olib borish va jihodda halok bo'lgan shaxs shahid hisoblanadi. Shuningdek, rivoyatlarga asosan musulmonlarga xizmat ko'rsatish yoki ularning nomus, mol va jonlarini muhofaza etish yo'lida halok bo'lgan shaxs ham shahid bilan teng ajr mukofotga ega bo'ladi. Shahid boshqalarga qaraganda Parvardigor nazdida oxiratda eng afzal maqom va e'tiborga ega bo'ladi. Rasul akram Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday marhamat qiladilar. Musulmonlarni yong'in yoki sel xataridan qutqargan shaxsga jannat vojib etiladi. Bugungi kunda qorong'ulikda qaror olgan dunyodagi odamlarning aksariyatlari moddiy hayotdan yanada ko'proq lazzat va manfaat olishdan boshqa narsani o'ylamaydilar. Haqiqatan ham bugungi dunyoda hokim bo'lgan moddiy madaniyat fidokorlik va o'z jonini qurbon qilish kabi yuksak qadriyatlarni oqlay olmaydi. Sekular axloq oxiri bunday fidokorliklarni insoniyat jamiyati hayotining davom etishi uchun lozim deb biladi va shu sababdan fidokorlikni ta'riflaydi. Ammo aql bir insonni fidokorlik qilishga sa'y harakat qilishi uchun yetaklay olmaydi. Insonning vujudi va hayotini tug'ilish va o'lim o'rtasida cheklanadi deb bilgan shaxs dunyodan bahramand bo'lish uchun yanada keng fursatga ega bo'lish maqsadida o'z joni va hatto boshqalarning qiymatida bo'lsa ham muhofazat qilishga harakat qiladi. Tabiiyki, bunday shaxs boshqalar uchun o'z jonini xatar bilan yuzma-yuz etishni ahmoqlik deb biladi. Albatta, insonning fitrati zulmat hujumlari o'rtasidan ham haqiqatni aniqlay oladi va shu sababdan o'sha moddiylashgan dunyoda ham fidokorlik jilvalarini mushohida etish mumkin. Ammo moddiy madaniyatning rivojlanishi va kengayishida bunday yuksak qadriyatlarning pollashiga umid qilish mumkin emas. Bunga qaramasdan islomiy madaniyat eronliklar o'zlarining tarixlarida fidokorlik va o'z jonlarini qurbon qilish uchun ko'p namunalarga ega bo'lishlari sababiga aylangan. Bu madaniyat bugungi kunda ham qahramonlikni vujudga keltirdi.